Vítajte na čaji poznania o Katky a Moniky. Podnikneme spolu cestu dôležitejšiu, ako je cesta do vesmíru. Cestu do svojho vnútra. Krásny deň, priatelia. Vítame vás na čaji poznania o Katky a Moniky.
Ahojte.
A dneska sa bavíme na krásnu tému, a to je vedomý život. Alebo ako súvisí, a budeme sa pozerať na to, ako súvisí sebaláska s vedomým životom.
Mm-hmm.
Tak, ja si myslím, že to je taká téma, kde ani nebudeme vedieť, kedy skončiť. A môže to byť téma veľmi obohacujúca, pretože my si... Kábel potiahnem. Že ono to znie niekedy ako klišé, že sme sami tvorcami svojho života, a vlastne si ani neuvedomujeme, aká to je skutočne hlboká pravda, ako to, ako myslíme vlastne na náš, a to, čo rozprávame, ako vlastne vplýva na náš život.
Mm-hmm. Myslíš si, že je to klišé?
No niekedy mi to príde ako také, že sa tak hovorí, že už to veľa ľudí len tak mykne nad tým plecami, ale že aká to je skutočná pravda, že to nevnímame.
Ja si myslím, že veľa ľudí to ešte ani nevie, nie? Že by to bolo klišé.
Hej?
Mhm.
Až to príde akož taká otrepaná fráza, ktorú som už toľkokrát počula, že...
Áno, mm-hmm. Možno sa v takom prostredí pohybuje. Sa to častokrát používa, ale ja si myslím, že väčšina ľudí ani nevníma to,
nie,
že
sú páni svojho života.
Že nevníma to, že naozaj to je len na nich. To, mm-hmm. aký život žijú, to, ako sa majú, akú majú hojnosť, ako sa cítia,
mm-hmm.
že to sami všetko rozhodli.
Ako to máte vy?
Ja to mám výborne, ďakujem.
Vieš, tí, čo nás počúvajú aj, že to bolo zaujímavé, ináč také... Musíme vyskúšať ten Clubhouse. Tam sa môže zapojiť publikum.
Výborne, tak dobre. Ďakujem, že mi posúvaš hranice.
Chápeš, že vlastne v podstate, keby sme si to uvedomovali, tak vlastne by sme sa mohli mať ako úžasne všetci.
No my sa máme tak, ako sme si to rozhodli.
Ako sme sa, áno, nastavili.
My vieme, to čo je klišé, že to sú také tie citáty, čo sú také, že denný citát, alebo moto, alebo niečo. A v nich sa častokrát vyskytuje také, že... To, ako sa máš zajtra, o tom rozhoduješ dnes. A proste to akože, hej, my si to prečítame, ale myslím si, že to nepríde až tá informácia až donútra nejako,
mm-hmm.
že nezarezonuje tých ľuďov, že by naozaj tak niečo začali
mohlo
robiť.
Áno, že by to mohlo byť pravda.
Mm-hmm. Že by to tak akože naozaj išli teda uviesť to do praxe, lebo čítať duchovnú pravdu, vedieť o duchovnej pravde a žiť ju, sú úplne rozdielne veci.
Mm-hmm.
A to, ako sa máme, to, aký život vedieme, je skutočne o tom, ako sa rozhodneme v tejto chvíli.
Mm-hmm.
Nie zajtra. Dnes, ako sa rozhodneme, taký máme. Môžeme to nazvať, že sa nastavíme, alebo akokoľvek. Jako to sú všetko hry so slovíčkami, alebo s tým, ako... v akom prostredí sa pohybujeme, aké slová sa teda používajú. A je fajn používať také jednotné, aby sme rozumeli, preto je dobré mať spoločný jazyk, aby sme sa rozumeli. A určite je výborné si robiť zámery. Určite je výborné naprojektovať si svoju budúcnosť, ale neviazať sa v tzv. Cieľoch, lebo to zaznieva tak veľmi obchodnícky, že si dáš krátkodobý cieľ, dlhodobý cieľ,
potom urobíš smart. Že tak systematicky na tom pracovať.
Hej, robíš smart, urobíš presné kroky a potom ideš vlastne vyhodnocovať svoje ciele. Toto v rámci tých obchodníckych alebo business techník, či už pri kaučovaní ľudí alebo dosahovaní akýchkoľvek cieľov, toto tí ľudia z tej práce, ak sa v takom prostredí teda pohybujú, tak to asi poznajú. Ale to nemá vôbec nič spoločné. Iba sa, hovorím, to je iný jazyk a ten sa podobá na ten spirituálny jazyk.
Mm-hmm.
Preto veľa kaučov, ktorí sú životní kauči, tak chodia kaučovať pracovné veci a veľa z tých spirituálnych pravd ako keby používajú.
Áno,
a ktorí sú najúspešnejší vlastne, lebo v tých ľuďoch to rezonuje ako pravda. Ale je to taký myšmaš medzi spirituálnymi pravdami, biznisovým modelom a to, čo chce zamestnávateľ.
Mm-hmm.
Takže sa to urobí taký nejaký, z toho nejaká fúzia. Ale to, čo tých ľudí rezonuje a prečo vytlieskávajú potom tých speakerov, je práve tá spirituálna pravda, ktorá v nich veľmi silne mm-hmm. zarezonuje ako pravda.
Aj keď ja mám pocit, že keď to tak sem tam vnímam, že ľudia sú proste, ako keby tomu neverili. Vieš, že tak ako myslíš, tak sa ti vlastne deje. Že si povieš, že to je za blbosť.
OK, potrebujú to urobiť a potrebujú to zažiť.
Zažiť, ako to v skutočnosti funguje.
Hej, takže potom je logická otázka, či už si to zažila.
Zažili.
Či ty si to zažila.
Tvorbu za, akože to, ty? Na čo myslíš, sa ti deje?
Áno, no. Či si si odžila to, že si si niečo povedala, no. naprojektovala a reálne sa to udialo.
No ja som si to odžila už miliónkrát.
Tak nech sa páči.
Miliónkrát v poslednej dobe, pretože vlastne... A to súviselo aj s nejakým tým vývojom, k ktorému som potom vlastne prišla. Ja si pamätám, ako som si želala robiť to, čo je napríklad v súlade s mojou dušou, s tým, po čom túžim a vlastne postupne som prechádzala takou nejakou premenou a začala som sa venovať úplne iným veciam, ktoré ma robia šťastnou. Čiže keď sa spätne napríklad teraz pozriem, tak vlastne odkedy som začala takto vedome... neviem, čo to pomenovať, nastavovať sa alebo
tvoriť. Myslieť,
tvoriť, tak vlastne to je neuveriteľne úplne, že fascinujúce, že čo človek objaví, že čo všetko si dokáže, stále hovorím vlastne, ja si to normálne uvedomujem, že čo človek si dokáže vytvoriť.
Zasekla som sa
pri slovičku vlastne. Čo si dokáže človek vytvoriť, že keď sa v vážne, že a to súvisí s ďalším môjim poznatkom, že naozaj a druhá úroveň vnímania bola tá, že potom som časom som teda prišla k tomu, že áno, udialo sa mi to, čo som si želala, ale moc sa mi nepozdával ten postup, akým sa mi to udialo. Uh-huh. Spamätám na jednu babu, ktorá rozprávala na ženských kruhoch, ktorú sme mali, že moja priateľka si, že áno, dávame si pozor na želanie, že moja kamoška si želala byť v zahraničí a tak si to splnilo, kúpila si dom v Rajke. Alebo si pamätám, ako mi hovorila moja editorka, že no to ako tiež nejaká známa, alebo niekto proste, nejaká pani, že želala si zažiť čo to bolo, duchovný rast alebo duchovné prebudenie a to teraz bude znieť hrozne, ale že zomrela aj rodina a ona naozaj, niečo sa proste udialo, zažila veľkú tragédiu a vďaka tomu naozaj zažila to, čo si čo si vlastne naprogramovala, to, čo si zaželala, aký ten zámer si stanovila, ale vlastne tá cesta k tomu bola práve cestou utrpenia, ako sme sa rozprávali, vieš, že ale dokážeme to aj bez toho.
To je vec toho, akým spôsobom sa to, či sa dobre urobí zámer. Ak sa neurobí dobre zámer, ak sa to nenaprojektuje dobre, si zoberieš, že ty si stavebný inžinier a ideš projektovať dom a urobíš takú hrubú skicu a odovzdáš tú hrubú skicu tým ľuďom, ktorí ti to idú postaviť a nedáš im tie detaily, ktoré tam proste, kde chceš mať vaňu, kde chceš mať proste umývadlo, nedáš im tieto detaily, ale urobíš hrubú skisu toho domu. Tak, ok, na konci stojí dom, ale ty máš úplne kúpeľňu, kde si nechcela, toto máš úplne inde, kde si, lebo si nedala konkrétne veci.
Áno.
A tí ľudia to urobili ako v tej chvíli najlepšie vedeli. Ale nie tak, ako to chceš ty.
Áno.
Takže nedobre urobený zámer, ja vždy hovorím, že Pán Boh má zmysel pre humor.
S tým domom je to ináč perfektné
prirovnanie.
Áno, perfektné prirovnanie.
A keď nedáš konkrétnu vec presne a presne špecifikuješ úplný detail, tak Pán Boh, ktorý má teda zmysel pre humor, ti to dá. Ale dá ti to s bonusmi.
Áno.
A treba byť psychicky pripravený na bonusy.
Hej.
A ja si pamätám, ako som chodila do Modrého kostolíka a chodila som sa tam vždy modliť mimo omše. A keď som sa tak modlila, tak som si tam rovno stanovovala zámery. A jeden z tých zámerov bolo, že ja už by som teda chcela byť v takom vzťahu, kde nebudem len milovaná, ale kde už budem milovať aj ja. Lebo vždy som mala pocit, že v tom vzťahu ma ten muž má radšej, ako ho mám vlastne. A preto som ho žije potom aj opustila. Lebo proste to nebolo z mojej strany proste ten vzťah úplne tak, ako by mal byť, som mala pocit. A tak som sa tak domodlila a 2 týždne na to som ho stretla. A teda bol aj s bonusmi. A som si hovorila, že dobre moja milá, takže toto je tvoja chyba.
Dobre si to chcela.
Hej,
tak si to mala. Tak si to dostala.
Hej, to, čo si chcela, to si dostala. Aha. Ale zabudla si tieto maličkosti pospomínať. Takže áno, ja som v tom vzťahu bola úplne zamilovaná, všetko. Aj ten človek bol do mňa zamilovaný. Ale tie bonusy všetky, čo s tým prišli, tak boli pre mňa tak neakceptovateľné, že aj tak som z toho vzťahu vlastne odišla.
Mm-hmm.
Takže treba si dobre urobiť
zámer.
A to vlastne učíme aj na tom...
Na našom online kurze 4 tajomstvá lásky práve v 2. týždni, kedy sa budeme venovať sebaláske a vedomému životu, sa toto naučíte, ako si stanoviť životný zámer, tak aby ste boli šťastní.
Samozrejme, že netreba si hneď kúpiť online kurz. Sú na to knihy, akože moja obľúbená. Alebo človek, ktorý vôbec so zámermi začal, je Sinelníkom. Mm-hmm. Takže si kúpite.
Oni má také jednoduché.
Má také tenučké.
Áno, proste, dobre čítajúce sa.
A on sa veľmi nerobí také tie krúhy na vode, že veľká spiritualita. Má to 40 strán, to prečíta.
Ale to prečíta každý.
A žiadne veľké obštrukcie. Takto to urobíš, takto to máš, takto. Proste a urobíte si zámer.
Mne sa páči od Sinelníkova ináč aj knižka. Knižka o slovách, neviem presne, ako sa volá, ale že uvedomte si svoje slova, alebo proste niečo také, že vlastne si neuvedomujeme a silu slov, ktorá
má vplyv na náš život.
Ktorá má vplyv na náš život. Že predstav si, že ako majú slova silu, že príde nevyliečiteľne chorý pacient, alebo veľmi chorý pacient k doktorovi, a doktor mu povie, jasné, máte šancu ešte vysokú, vyzdraviete sa, že slova dokážu neuveriteľne pozbudiť a ten človek sa vyzdravie, tomu sa a placebo, hej, tak to vlastne funguje. Ale na druhej strane vedia, že keď príde človek, ktorý nemá nevyliečiteľnú chorobu doktorovi a ten mu povie, že máte nevyliečiteľnú chorobu, toto do 2 týždňov, teraz zjednodušujem, ale chápeš, do 2 týždňov zomriete, ale proste všetko je zlé, úplne koniec, celý zomierate, tak toho človeka to dokáže tak nastaviť, že zomre do tých 2 týždňov. Jasne. A tomu sa hovorí nocebo.
Jasne. Ale to je tá myšlienka.
Áno.
To je tá myšlienka, jeho vlastná myšlienka, ktorú príjme, lebo to nedáš mu ju, on ju musí prijať.
Prijať, áno.
A on keď príjme tú myšlienku, že zomiera, tak on si telo nastaví na to, telo ho poslúchne. A on si telo nastaví na to, že zomiera. To robili Indiáni, proste, ktorí povedali, že idú zomrieť. Tak vyšpohali sa na nejakú skalu a tam proste išli zomrieť. Proste dokážeš s tým telom urobiť čokoľvek a to je tá sila myšlienky.
Že vieš, a vlastne tu sa, že aké je to obohacujúce, vlastne úžasne fascinujúce a sledovať napríklad toto, že skúste sa sami seba sledovať niekoľko dní, že čo vlastne hovoríte?
Čo hovoríte o sebe?
O sebe.
Tak, keď hovoríme o sebe láske, tak hlavne si všimnite, čo hovoríte o sebe. Akým spôsobom o sebe hovoríte. A ženy, keď sa budem teda k ženám hlavne prihovárať, ženy, lebo muži to tu nemajú, to je záhrany.
Ináč, áno. No?
Muž má veľké brucho, pozrie sa do zrkadla, povie, aký som fešný. Hej? Proste muž to má v sebe také, akože to, on sa tak vymasíruje pred tým zrkadlom, on proste si podzvičí pred zrkadlom a on taký nažhavený ide. Žena sa pozrie do zrkadla a zrúti sa. Hej, akože to zase máme my ženy. Ale žena, keď rozpráva o sebe, aj keď rozpráva s kamarátkou, tak jej začne hovoriť, si všimla, aký mám pupak? Pozri sa, aký ho mám strašný. A vidíš ho, aký tam je? A tá baba pozerá, nič nevidí, chuderka, nič nevidí. A ona jej to začne, ale pozri sa, aký mám. Pozri, tuto som pribrala, vidíš to? Tuto mám. A mám strie, mám Čo to sú tie, taká pomarančová koža, bože môj, ako sa to volá?
Celulitída.
Výborne, to ani neviem. OK. A nie, že by som ho nemala alebo mala, ale ja to proste neriešim. Mm-hmm. Takže ženy takto o sebe rozprávajú, ako o niečom chybnom. Mm-hmm. Vidia na sebe chyby, vidia na sebe nedostatky a tak o sebe rozprávajú. Mm-hmm. Ale rozprávajú o sebe aj, že ty kráva.
Áno. Hej, že stačí, že zľa vytočíš číslo, áno, v telefóne a alebo spravíš nejakú maličku, nie že blbosť, ale proste niečo ti nevidia a hneď sa počastuješ všelijakými slovami.
Uh-huh. A teraz si zober, že ťa počúvajú tvoje deti, no. Keď si tebe rozprávaš negatívne. Uh-huh. Ani si to neuvedomuje, že o sebe rozprávaš negatívne. Len si v tej chvíli ako keby uvoľňuješ ventil. Uh-huh. Myslíš si, že si uvoľňuješ ventil. A miesto toho, aby si bola na seba láskavá, tak miesto toho si nadávaš. Uh-huh. A nadávaš si nahlas.
Áno.
Takže sa vlastne ubíjaš. A to nemá teraz so seba láskovou teda vôbec nič spoločné. A potom ešte ďalšia fáza, ako narábame so slovami, a to je prorokovanie. A prorokovanie je, že sami sebe prorokujeme budúcnosť, to súvisí s tým zámerom. A my si hovoríme o niečom, čo máme, nejakú úlohu máme urobiť a povieme si, že toto je veľmi ťažké. Mm-hmm. Toto nebude jednoduché. No tak to bude ťažké a nebude
to jednoduché.
Alebo si povieme, že tam to nedám. Mm-hmm. Toto nedám.
Tak ale my to používame preto, lebo sme to asi počúvali, keď sme boli menší. Vieš,
no
že...
to je v poriadku, to je vedomý život. Mm-hmm. To už je jedno, čo sme počúvali.
Áno, no, ale že sami si, že ti to musí samému vlastne ťuknúť.
To je vedomý život. No? Vedomý život je, že uvedomujem si to. Čo hovorím, mm-hmm. čo konám.
Hej.
Takže ak som vo vedomom živote, tak v tej chvíli mm-hmm. by som mala vedieť, že som povedala niečo, čo vesmír počuje. Mm-hmm. A vesmír počuje, že ja to nedám. Mm-hmm. Ja toto nedokážem. Nedokážeš? OK, tak nedokážeš.
Tak to nedokážeš.
Tak to nepôjde. Mhm. A to je x veci, ktoré si prorokujeme. Môj jeden z mojich partnerov stále hovoril, že my sa aj tak rozídeme.
Fakt?
Mm-hmm.
To je dobré.
Od začiatku to hovoril. My sme boli spolu 2 týždne a vydržal to
tak
asi 6 mesiacov to stále hovoril. Aha. A po 6 mesiacoch som hovorila, vidíš, mal si pravdu.
Mm-hmm. No.
Ale bolo to šialené. Ja som mu stále hovorila, že prestan to hovoriť, lebo si privolávaš mm-hmm. to, aby sa to stalo v tej mm-hmm. energii. Vlastne viem, že máš strach. Viem, že tým vlastne hovoríš o tom, že nechceš, aby sa to stalo. Ale tým, že to mm-hmm. hovoríš, tak vlastne hovoríš informáciu. Hej. A však tomu vesmír nepozná nie, nepozná zápor. Takže aj keď hovoríme, nechcem, aby sa to stalo, tak vesmír počuje čo? Chcem, aby sa to stalo. Takže zvažujme, mm-hmm. čo
hovoríme. Mm-hmm.
Aké slova používame. Aké slova na mm-hmm. seba používame. Aké slova používame na niečo.
Na niečo.
Čo, mm-hmm. čo zase vytvára zámer. Mm-hmm. Lebo prorokovanie je vlastne vyslovený zámer.
Mm-hmm. Ešte my sme sa akože kedysi dávno začali zaoberať úplne, než my sme sa silou slov vlastne. Ja som sa úplne, že pri Hanke som si to veľmi intenzívne vlastne uvedomovala, keď jej sa raz stalo, že jej povedal jeden kamarát, že je hlúpa. A vlastne vtedy som si, alebo proste, ja neviem, chodili okolo trampolíny na tej gume a on tam mal bundu a ona mu ju zhodila na zem, že aby mali cez čo prechádzať a on, že čo robíš? Lebo proste bežne si tam deti v škôlke hovorili, že to nebolo teda u nej škôlka, to je jedno, že si hlúpi. A vlastne, vieš, ona to stále sa k tomu vracala večer.
Rozhodilo ju to.
Povedal, že som hlúpa, keď ja hlúpa nie som. A vlastne vtedy sme napísali tú modlitbičku o sile slov, že vlastne sme sa tak intenzívnejšie začali baviť o tom, že ako majú slova vlastne moc v našom živote. Uh-huh. Že vlastne môžu niekoho zraniť, môžu posilniť a vlastne a ľudia si tak často hovoria, že čo si hlúpi? Uh-huh. Ale aj sám sebe, aj druhým. Som vlastne, mi napríklad, čo je zvláštne odvtedy, dieťa sme nikdy nehovorili takéto, ale vlastne keď tak počúvam, napríklad niekedy na detskom ihrisku, tak akože deti oslovujú rôznymi názvami. A že nie názvami, slovami, že slovo hlúpi je ešte veľmi, veľmi príjemné.
Vážne? No,
To som bola veľmi prekvapená, že som videla minulé detka takého, čo akože tam mal chlapčika, čo akože podľa mňa na Šimon má 100 tisíckrát viac energie a výchru robí, ako ten chlapček, čo tam robil. Akože nič úplne, že ja by som to ani... Ne toto. A vlastne ten detko pomaly chcel, aby on tam len sedel, ten chlapček, a on mu akože... Môžem to rozprávať?
No, to už to rozprávaš.
Hovoril.
Ako?
Do debilov.
Debil.
Svojmu vnuku. A potom som vlastne, ešte som si tak vlastne uvedomila, že som to strašne častokrát počula od nejakých rodičov, že tak hovoria svojim deťom.
Uh-huh. Debil nebude nejaká veľká nadávka, že by si sa za to musela hanbiť, ale...
No, mne to príde, ja som sa už stala na to tak strašne citlivá, že mi to strašne vadí.
Aha, aha. Ok, lebo hlúpy a debil mi príde akože pomaly rovnaká úroveň.
Ja neviem. Mm-hmm. Ja som si všimla napríklad, keď my čítame rozprávky, že to čas... V rozprávkach sa nehovorí o debiloch teda, ale akože hlúpáci si tam bežne povie, že ty si hlúpy.
Uh-huh. Čak bol hlúpy, áno. No, to je jedna hlúpy, celá áno. Rozprávka. Všetko sa to točí okolo neho.
No, vieš, že vlastne je to také nejaké, než začarované, ale že je to strašne... Proste na tie slová sa úplne, že ako keby... že ľudia to, časť ľudí to vôbec nevníma.
Ja si myslím, že veľa ľudí nemá čas, ako keby nemá čas, a sa zastaví na tým, čo hovorí.
Mm-hmm.
Len hovoria. A nesledujú, čo z tých úst vypúšťajú. A do akej miery to ubližuje tým ľuďom okolo a do akej miery to ubližuje im samým.
Mm-hmm.
A my sa teraz nebudeme vedieť o tom, do akej miery to ubližuje tým okolo
ale sebe samému.
Ale sebe samému, pretože na sebe napácháme podľa mňa najväčšie škody.
Mm-hmm. Vieš len to nastavenie, že keď to počúvaš celý život, tak potom si to ten človek sám aj sebe robí. Okay. Pokiaľ sa...
Ideme späť. Vedomý život.
Áno, pokiaľ sa neuvedomí.
Hej. Lebo bavíme sa o tom, že... Vedomý život, keď ho chcem začať žiť, tak to nie je len také, že meditujem a ómujem,
mm-hmm.
ale to je taká tá každodenná vec od rána, keď stanem.
Tá vdelosť.
Keď si, keď si ešte v tej fáze, keď ešte spím, ale a už som hore, taká tá hladina alfa, kde sa úplne že najlepšie tvoria zámery, lebo to je proste... Moje telo ešte tu nie je, ale moja myseľ je aj tam,
mm-hmm.
ako keby napomedzi. Tak v tej chvíli, keď si vsuniete do toho vedomia programček, a programček tento deň je krásny, úžasný, dajte si tam krásnu afirmáciu, a tak to naštartujete, tak to, akože, toto je vedomý život. To je, že naprogramujem si tento deň. Ešte som neotvorila oči, lebo ešte spím na poli. Ale ani neviem, či je slnko. Ale ja už viem, že tento deň bude krásny. Úžasný.
Uh-huh.
Je to úplne nezávislé od všetkých okolností, ktoré ten deň ma postretnú. Lebo proste čokoľvek bude, akékoľvek problémy proste prídu alebo podnety, tak všetko bude, všetko vyrieším hladko. Všetko zvládnem a všetko zvládnem ľavou zadnou, lebo proste ja som dokonalá bytosť a ja to dám. To ako nič, tento deň nebude problém. Až potom sa zobudím. A potom, keď sa zobudím, vedomý život je o tom, že OK, tak čo idem teraz robiť? Idem cvičiť? Idem so svojím telom pracovať? Alebo mu doprajem nejaké dobré jedlo?
Mm-hmm.
Alebo teraz čo budem robiť? Teraz si tak uvedomujem. Nerobím mechanické činnosti.
Mm-hmm. Vieš, ja sa snažím žiť nejaký vedomý, snažím sa žiť vedomý život. Častokrát ma to všelikade vychýli, ale vždy sa vrátim naspäť. Ale vlastne si uvedomujem, že napríklad toto, keď si predstavím svoje rána, možno dneska som mala také ráno.
Okay.
Lebo som si večer vravela, že už od rána, že toľko vecí mám dneska, že už od rána vlastne to pojmem celé úplne inak.
Mm-hmm.
Krásne musíš. A v pokoji. A že vlastne, ale keď si teda predstavím nejaké svoje iné rána, tak vlastne rozdrapkám oči a už tam nejaké dieťa po mne skáče alebo niečo také sa deje, vieš, že to proste ani si neuvedomím, že tam ani nemám tú chvíľku medzi bdelosťou a nebdelosťou. Bum! A hneď som tuto. Že ako často si ty na to spomenieš ráno?
A čo keby si to dieťa ráno, keď sa po tebe driape, pritulila k sebe? A povedala tomu dieťaťu, že a teraz sa spolu nastavíme.
No vidíš to? To je aké krásne.
No. A teraz si spolu povieme ranú myšlienku a spoločne my dve si spoločne vytvoríme obraz
dnešného dňa.
Ako bude vyzerať dnešný deň.
To je aké pekné. To je jak to, že keď sa bavíte s deťmi o slovách, minule sme hovorili o podcaste, že bavíte, hovoríte im o tom, že vlastne aké sú krásne a dokonalé, že jedinečné aj celé aké sú, tak vlastne aj toto aplikovať. No. To je pekné.
A to dieťa ťa kopíruje. Takže to, čo ho ty naučíš ako nejaký stereotyp, že teraz moja mama ešte je hore, nie je hore, tak ona sa nastavuje. Ja už viem, že moja mama sa nastavuje. A to dieťa to začne robiť po tebe. Automaticky bude to prirodzená vec ako dýchanie. Je prirodzené, že ona sa nastaví. A vy keď sa raz nastavíte, tak oveľa lepšie ten deň budete dávať. A zase to nastavenie je o tom, že a teraz si povieme, to nie je zase že cieľ, ale povieme si, že ako pôjde tento deň, čo všetko ideme robiť tento deň. Teraz vstaneme, dáme si dobré raňajočky a teraz pôjdeme tam a teraz budeme robiť toto, potom pôjdeš do škôlky, keď prídeš do škôlky. A to dieťa má ako keby záchytné body,
áno, že čo
ktoré je udržiava v bezpečí a v istote. Lebo ona má istotu, že teraz sa pôjde toto robiť. Dieťa potrebuje bezpečné prostredie, ktorom keď sa hýbe, tak s úplnou istotou, že ona ti ešte pripomenie, že tak my sme si povedali, že toto,
to spomenie,
hej, moja milá, tak šup, ideme toto robiť. A ty pustíš tie veci, ktoré ťa odpútali ako keby od cesty a pustíš a ideš robiť to, čo si naozaj ten deň chcela urobiť. Takže dieťa nie je problém, dieťa je práve, že pomôcka.
Pomôcka, áno. Pomôcka.
No, hej, lebo dieťa ti vlastne pomôže, preto deti vychovávajú rodičov.
Rodičov, áno, preto sa mi hovorí, že sú učitelia.
Hej.
V takomto zmysle.
Áno,
v
takomto zmysle, lebo to, čo je pre toho, čo nemáte dieťa, ako keby kvázi komplikované, že to stále musí on ako keby nastavovať, tak on keď to raz naučí svoje dieťa, to dieťa to stále mu to bude pripomínať, že už si sa nastavila, mami?
Áno.
No. Už si si to urobila? A kde som bola, ja keď si sa nastavila, tak ešte mne to zopakuje, ako si sa nastavila. Takže keď už to raz urobíte, tak potom sa to stane súčasťou vašich denných rituálov. A keď urobíte takýto pekný denný rituál so sebou a nebude to o tom, že rovno siahnete po telefóne a pozriete si sociálne siete a pozriete si hejterov a čo kto píše a politickú situáciu a všetky tie pasce systému, do ktorých vás stiahnu, tak to bude oveľa také zmysluplnejšie. Ten život naraz začne byť taký zmysluplnejší. A to nehovorím zase, že to vy idete zo systému von. Ste jeho súčasťou. Ale vy ho regulujete. Mm-hmm. Vy nastavujete, čo áno a čo nie. Aký bude tento deň? Ako to zvládnete? Mm-hmm. Aké slová pri tom použijete?
Ľudia sú iná, vlastne sme neuveriteľne pod paľbou. Keď si tak uvedomím, vieš, že my už sme veľmi, veľmi zriedkavo pozeráme nejaké televízne noviny, alebo ani nemôžeme, lebo vlastne u nás sa v čase televíznych novín je večerníček na STV2, takže televízne noviny nepozeráme, máme iba nejakých pár kanálov a vlastne už neviem, koľko to je, asi možno aj od čias korony, keď začala, ja sa v tom času strácam, ale v podstate je to už dlhý časový interval. A keď sa tak zamyslím, že pod akou palbou sú vlastne ľudia neustálou, tak akože to musí byť riadne husté, však my sme úplne odpojení. Akože sme tu, žijeme, fungujeme, ale vlastne tento aspekt sme vypli.
Ja si myslím, že to je múdre rozhodnutie a nemyslím si, že ste výnimoční, že myslím, že veľa vedomých ľudí sa proste odpája od informácií, pretože buď teda to zobrali z postu bojovníka za pravdu
a, takých...
hej, a potom robia tie statusy neuveriteľne dlhé na Facebooku a proste a idú do štrajkov a proste, lebo si povedia, keď nebudú bojovať, tak vlastne kto iný by tu mal bojovať, keď nie oni. A oni idú bojovať za pravdu a proste s tou energiou proste toho boja pracujú. Cítia to ako svoje poslanie, lebo si povedia, že ten, čo je ticho, je ovca, či čo to je teraz. Takže, OK, sú takíto. A potom sú takí, čo sa proste odpoja a žijú svoj život. Pretože keď každý budeme šťastný, tak celý svet bude šťastný. Mm-hmm. Takže oni sa rozhodli proste žiť šťastný život bez ohľadu na to, aké sú okolnosti. A korona podľa mňa nie je nič iné, iba okolnosť. A tá okolnosť, nejako sa k nej musíme postaviť, mm-hmm. ale to postavenie sa k nej nesúvisí s tým, kto čo hovorí.
Mm-hmm.
To je náš vnútorný postoj, postoj, ako sa k tomu postavíme. A keď sa k tomu postaví, že OK, toto je niečo, čo ti možno do istej miery komplikuje život, je to nejaká prekážka, ktorá, hej, ale naučíš sa s tým žiť a naučíš mm-hmm. sa v tom nejakým spôsobom fungovať a zároveň byť šťastná.
No ja mám taký pocit, že mi to prinieslo takú ľahkosť, ak by som to tak mohla povedať. Mm-hmm. Ako tak nebudem sa sýtiť vecami, ktoré informáciami, kde, že keď si spomením na úplný začiatok, takže každý deň niekde vyskakovali počty mŕtvych alebo hej. čoho, že vlastne týmto sme sami seba neustále živili a vlastne uh-huh. niektorí ľudia to robili celý čas.
Uh-huh. No, tak akože samozrejme to malo svoj dôvod, prečo sa to práve takto dialo, pretože to vzbudzovalo ľuďom strach. A strach je najsilnejšia manipulácia uh-huh. s ľuďmi, aká dokáže byť vôbec odjak živa. Proste strach je niečo, čím ovládaš iných ľudí, keď sa boja, tak sú manipulovateľní a potom im už dáš hocičo.
Dobre, všetko má ale nejaké hranice, ale teraz si zober, že strach z toho, že ochoriem alebo nakazím niekoho
uh-huh.
chorobou, kde je, ja neviem, to má 1% úmrtnosť, ale teraz ja som hovorila, že teraz si predstav, že akože čo by robili potom tí ľudia, keby je tá choroba, že vieš, že akože kýchne na teba niekto a umreš. To veľmi som to zjednodušila, ale
ľudia žili v rôznych podmienkach historicky
no.
a či už to boli vojny, alebo to boli hladomory, alebo to boli rôzne epidémie, nemali tie nástroje, ktoré majú teraz tí ľudia a nemali tie možnosti, ktoré majú teraz. A takisto to ľudstvo ako keby prežilo, či nechcem akože znižovať, alebo proste, hej, ale museli tí ľudia s tým strachom nejako pracovať.
Mm-hmm.
Skôr mi ide o tú energiu, ktorú nejakým spôsobom potrebovali aj počas druhej svetovej vojny, ktorá trvala akože nie jeden rok
uh-huh.
a potrebovali v tom existovať nejakým spôsobom.
Spôsobom.
A potrebovali nájsť spôsob života. A tiež to boli okolnosti, ktoré nevedeli nejako ovplyvniť. Uh-huh. Abo teda išli do hôr a boli partizáni uh-huh. a bojovali nejakým spôsobom, alebo sa podriadili. Proste urobili nejaké rozhodnutie, ktoré oni sami museli urobiť tie rozhodnutia. Nevedeli veľa vecí mm-hmm. ovplyvniť, ale museli sa nejako mm-hmm. postaviť. A ja si myslím, že aj teraz tí ľudia robia úplne to isté. Nejakým spôsobom sa k tomu musia postaviť podľa výšky svojho vedomia.
Mm-hmm.
Veľmi to záleží na tom, kde oni v tom vedomí sú.
Mm-hmm.
Ak sú v tom vedomí niekde na nejakej úrovni, podľa toho komunikujú a podľa toho sa správajú.
Mm-hmm.
Takže a tí ľudia si majú vo svojom okolí ľudí s podobnou vibráciou. Takže ak sa odpojíš zo systému alebo odpojíš sa od tých informácií, tak pravdepodobne v tvojom okolí nebude veľa ľudí, ktorí by žili tými informáciami, lebo to budú cítiť podobne ako ty.
Mm-hmm.
Budeš mať tento okruh ľudí. Iní ľudia sa budú rozčulovať.
Áno,
vždy tí ľudia sa rozčulovali nad niečím,
mm-hmm.
nad politikou a dokázali sa vyhádať a áno, proste neviem
stále
čo.
Stále na niečo frflali.
Hej, nad mm-hmm. náboženstvom, nad mm-hmm. čímkoľvek.
Áno, áno.
Hej. To je vec postoju, aký máš vo vnútri a hovorím výšky toho vedomia.
Mm-hmm.
A bavíme sa o vedomom živote. A keď máš nejakú výšku vedomia, a to nehovorím, že výška je dobrá alebo zlá, alebo akákoľvek, je taká, akú ju máš v tej chvíli. Podľa tej výšky toho vedomia sa pozeráš na veci všetky, ktoré sa okolo sa teba dejú.
Mm-hmm.
Jakože zoberme si, že čo by robil v tejto chvíli Buddha.
Mm-hmm.
Čo by robil? To podľa mňa nič.
Meditoval.
Presne, podľa mňa nič. Mm-hmm. Jakože ono by mu to zásadne ten život neovplyvnilo.
Mm-hmm.
Lebo on by ráno vstal, nejako by sa nastavil, potom by si sadol pod strom, potom by meditoval a potom by robil nejakú službu
mm-hmm.
ľuďom, že by im pomáhal, pretože je veľmi dôležité ľuďom robiť dobro.
Mm-hmm.
Pre ľudí je prirodzené konať dobro. Takže zase by konal nejaké dobro, tak ho konal Ježiš Kristus, tak ho konal Buddha proste vykonal nejakú činnosť, nejakú službu ľuďom.
Keď niekomu pomohol.
Hej. A potom zase išiel meditovať a potom išiel spať. Akože, OK. Asi takto nejako. Veľmi by to jeho zásadný, lebo my žijeme v luxuse. My žijeme v nadbytku. A v tom luxuse a nadbytku nám niekto ako keby berie naše výsady a my prskáme do vysoka.
Áno.
Lebo čo nám má, čo kto, čo brať. Ale nám nikto nič neberie. A nás to núti sa pozrieť donútra a zmeniť hodnoty.
Hodnoty.
A keď zmeníme tie hodnoty, tak naraz vieme, že žijeme bohatý, na všetko bohatý život. Že žijeme v úžasnej krajine.
Stačí sa na to pozrieť úplne z iného pohľadu.
My žijeme v krajine, ktorá je absolútne nádherná. Kde je bohatstvo, kde je úrodná pôda.
Áno, že potom vlastne tú okolnosť vnímaš ako dar. Potom tú koronu vnímaš ako dar. Že k čomu všetkému ti to pomohlo. Čo všetko ti to pomohlo uvedomiť si a nie ako trest, alebo neviem, čo by som to povedala.
A zase toto všetko, my to nehovoríme o korone, len preto, áno, že korona.
Áno, je to ako príklad.
Hej, ale aj toto súvisí so sebaláskou. To súvisí s tým, že pozrieš sa na seba ako na bytosť, ktorá je milovaná, ktorá má dostatok, ktorá je v poriadku. A to v tebe vytvára pokoj.
Pokoj.
A raz, keď je niekto šťastný a pokojný, tak sa vonku môže diať, čo chce. On vytvorí bublinku pokoja a šťastia a on sa hýba len vo svojej bublinke pokoja.
Ale to, aby ste si nemysleli, to nie je taká vymyslená bublina. Lebo tým, že sa nastavíš na to, že aj keď príde nejaký
problém,
tak je to vlastne, bude to pre teba len nejaká výzva alebo nejaké, jak by sme to nazvali?
Lekcia.
Lekcia, presne tak. Tak potom je to úplne iné nastavenie.
Hej. Lebo v tvojej bublinke
je to
pokoja a šťastia, áno, príde lekcia, ty sa na ňu pozrieš a nejakým spôsobom ju vyhodnotíš. Áno. Ale nevyhodí ťa to z tvojho pokoja a z tvojho šťastia. Hej. Je to vec, ktorú na to pozrieš a budeš si, OK, tak akože čo mi to berie, čo mi to, hej, nejakým spôsobom sa k tomu postavíš. V tých tragických chvíľach, keď sa naozaj, že zomierajú blízki ľudia, tedy je to veľmi ako keby ťažké.
Že ťa to na chvíľku vyhodí možno?
Hej, že ťa to môže byť, že ťa to na chvíľočku vyhodí, ale keďže zase je to ako v tom bicykli,
ty vieš,
ako na neho nasadnúť a vieš, ako sa zvedomiť a vieš, že smrť je súčasť života a že jediný zákon, ktorý tu je, že aj tak všetci zomrieme. A že nie je to úplne príjemné, keď je to nečakané. A keď je to pri mladom človeku, ktorý vidíš pred tým, že ešte by mohol, čo všetko by mohol dosiahnuť, akoby, ale proste prišiel jeho čas.
Áno.
A to zmierenie sa s tým a prejdenie cez tie fázy smútku a to prijatie toho, tak ten vedomý človek to zvláda oveľa, oveľa lepšie. Nie je to taká trauma pre ňoho. Aj keď môže byť, ale nie je to tak, netrvá to tak dlho, tá trauma.
Hej, lebo on má ten nadhľad, ktorý a to pochopenie príde.
Hej. On si to musí len ako keby v sebe celé spracovať.
Krásne, super.
Ale chceli sme sa baviť o vzťahoch v rámci sebalásky.
V ďalšom podcaste.
V ďalšom podcaste. OK.
Teraz sa venujeme len tomu vlastne vedomému životu a nie ešte s tým, vieš čo ma napadá, perfektná vec a v podstate čomu sa venujeme aj v online kurze 4 tajomstva lásky je, že keď si uvedomujeme tie slová a to čo hovoríme, takže keď sme hovorili o tom, vieš, že niečo sa ti nepodarí a hneď sa opočastuje všetkými všetkými týmito výrazmi aká si šikovná toto. Takže vlastne, ako máme intenzívne sebe nastaveného toho vnútorného kritika od detstva, až my tam máme také perfektné cvičenie, ktoré pomáha, a zase je to také jednoduchá vec, maličkosť, ale vieš čo, ja už som to raz teda cvičenie na skrotenie, hej, tak by sme to mohli nazvať, vnútorného kritika. A ja som to už spomínala, keď som bola v jednej škole robiť také nejaké také
meditácie
pre učiteľov, hej. A oni sa to tak strašne páčilo. Oni, že my si to dáme na trička vytlačiť. Že to je ako, že aký ti to prináša, vieš, že keď, možno spomenúť, nie?
Jasne.
No, to je také, také malé cvičenie, že no a čo sa to volá? No a čo? Že ako primitívna veta, úplne, ale vlastne, keď máme v sebe nastaveného takého silného vnútorného kritika a niečo sa nám
nepodarí,
presne, niečo sa nám nepodarí, tak vlastne sa kvôli tomu trápime. Uh-huh. Ale keď sa k tomu postavíš tak, že aha, však tak akože svet sa nezrútil, nikoho som nezabila, vieš, že no a čo? To je taká jednoduchá zázračná vetička. Tak vlastne sa cítiš oveľa ľahšie.
Uh-huh.
A teba, že wow, že my sa to dáme vytlačiť na tričko, že to je aké dobré, lebo vlastne sami seba stresujeme tým, aby sme podávali perfektné výkony, aby ak niečo spravíme, tak to bolo proste dokonalé, hej, v našich predstavách. Aby to bolo top, aby sme proste robili tisíc vecí naraz, a keď to nie je OK, tak potom sa a to súvisí aj s tým vnímaním svojej vnútornej hodnoty, že potom sa nevnímame taká neviem, hodnotná, to môžeme nazvať, alebo
no, ako keby to bolo v škole, tak dostaneš nedostatočná.
Áno, nedostatočná.
To je hrozné slovo, aha, nedostatočná.
Ináč. To som si nikdy neuvedomila, som od zámok vlastne úplne od toto.
Tak si nedostatočné. Ľahkosť bytie, to taký film nejaký, že ľahkosť bytie, ale ľahkosť bytie...
Nedostatočná, fakt.
No, to je hrozné slovo. A ľahkosť bytie je o tom, že žijete s ľahkosťou svoj život. Že prechádzate cez ten život ľahko. Nemôžete prejsť cez život ľahko, keď má byť perfektný. Pretože nikdy nebude perfektný. Z vášho pohľadu dokonalosti, ja mám vo svojom okolí kopec perfekcionistov.
Ale to záleží na uhle dokonalosti.
Ale ten ich uhol je tak vysoko, že vlastne nikdy sa oni sami jemu nevedia priblížiť. Takže, a to je obľúbená veta, a zase aj biznis je obľúbená veta, vždy je na čom ešte pracovať.
Hej.
Vždy môžeš byť ešte lepšia.
To
vždy sa to dá ešte
potom.
Presne.
To je otrasné.
To je jak perpetuum mobile.
Áno. Vždy máš čo zlepšovať.
Vždy je čo zlepšovať. Nikdy to nie je dosť. Nikdy a teraz to nebude
si,
počúvaj, dosť.
A teraz si zober ten opačný pohľad, že sa na to pozrieš, že hej, že napríklad, že doma máš neporiadok, toto, a si povieš, že však ale je to v poriadku, však akože sme tu, žijeme tu, alebo sa neustále ubíjaš tým, že tu máš bordel.
Mm-hmm.
Že vlastne, že presne, že buď sa na to pozrieš, že vždy je čo zlepšovať a stále choď dopredu a proste niečo na sebe zdokonaluj, alebo sa na to pozrieš, že však tak
je koľko to dobré. Koľko žien nedovolí, aby niekto iný niečo urobil, pretože to neurobi tak dobre, ako to urobí ona. Ona radšej bude umývať 15 okien,
no,
a zničí si pri tom chrbticu.
No.
Pretože iba ona vie umyť okna tak, že ona s nimi bude spokojná, ale vždy je čo zlepšovať, takže na budúce to urobí lepšie. A nie je to otázka...
To snáď, aké brutálne nastavenie, nie?
To je šialené. Ale to je... Perfekcionizmus je zničujúci. Je to veľmi deštruktívna vec, ktorá je zase v biznise alebo v tom Matrixe je veľmi vítaná, lebo ťa to ženie, to je vnútorný bič, ktorý proste ťa stále ťa ženie a ešte makaj, ešte nespí, na čo budeš spať 8 hodín, stačia ti 4, pretože 4 môžeš pracovať.
Aha.
A môžeš sa
krásne
učiť.
Krásne sme s tou pletli.
No.
Na seba ten bičík.
No, no. Ale ty si tiež tak trochu...
Áno, ja som ináč tým úplne čukutá. Ja preto hovorím, že ja, pre mňa to je celo... No, pre mňa to je akože taká výzva, ktorú si uvedomujem a proste sa pracujem na tom.
Hej, treba veci pustiť. Ano. Niekedy, keď ich pustíš, úplne všetko pustíš a necháš to proste a, tak, tak zistíš, že to nie je taká tragédia.
Áno, keď sa niečo neurobí, keď to není spravené.
Tak naraz akože nič. Bavili sme sa o ženských cykloch, bavili sme sa o tom, že okej, tak máš menštruáciu a teraz akože čo? A teraz napríklad, čo je to, že nebudeš robiť nič? Že proste len si láhneš do postela, nebudeš robiť nič. A budeš si čítať a budeš mať deň pre seba.
A budeš oddychovať.
A nebudeš na seba vyvíjať nejaký tlak zbytočne. A si predstavte, že nie len tento jeden deň, ale celý život.
To je aké krásne.
Fú, to by bolo.
To je to ako, že sa oceníš už za maličkosti. Hej. Vieš?
A si predstav, že v rámci svojej sebalásky by si pochopila to, že toto je tvoj život. Že nemusíš niekomu vyhovieť. Nemusíš byť pre niekoho perfektná. Nemusíš byť perfektná manželka, perfektná matka. Akože matky sa dokážu tak ubiť.
No jasné.
Koniec. A,
hej. Veľkou lopatou.
Hej, hej, hej. Ale, ale je perfektná v práci. Dosahovať perfektné výsledky. Ako keby na všetkých frontoch narastá žena chce byť...
Úžasné. A ja mám toto nastavenie, alebo teda, ako, ja si pamätám, keď si spomením strašne, strašne dávno, ty si poznala pána Lahitu?
Nie, môjho ale šéfa, toľko som o ňom hovorila.
Ježiš, no. On bol takýto perfekcionista inak a mi to strašne vyhovovalo. Ja v tom čase, keď som vlastne u ňoho robila, to bol taký sociológ, taký starší pán, a tak ja som vlastne mávala cez deň, ja som sa naučila, to, to si on robil, ja som to od neho tak obkúkala, tým, že som učila na troch vysokých školách, čo som robila vo firme, že na, na deň som mala zoznam na až štvorku úloh, čo som všetko musela spraviť. A keď som to nespravila, tak ma to akože, musela som to spraviť.
Hej.
Vieš, že proste a s týmto nastavením vlastne, to môj život sa potom začal a potom presne tak prišli deti a to ma tak pekne vykolajovalo z toho, že ešte zo začiatku, keď sa Hanka napríklad narodila, tak to som ešte mala, mne to zostalo. Lebo ja som vlastne popri materskej išla ešte aj učiť a stále mi toto krásne plánovanie a že čo všetko musím a tak toto bude ideálne, keď to spravím, zostalo a vlastne ja prechádzam tým prerodom, že to úplne otáčam práve, práve tak, ako sa vlastne o tom rozprávame,
asi zuber, že,
že je to len uhol pohľad a aké to rozdielne, ten tlak, keď to porovnáš, že napriek tomu, že ešte stále to nie je nejaké tip-top, tak už ja vidím tú zmenu. Vieš, lebo vidím, aké to bolo predtým. Seba zničujúce.
A vrátim sa na začiatok, musíme hovoriť rovnakým jazykom, pretože keď nehovoríme rovnakým jazykom, je veľmi tenká hranica medzi tým rozoznať, kedy plánujem a kedy vytváram zámer. Je veľmi tenká hranica. Lebo na začiatku sme si hovorili, že nastavím si svoj deň, nastavím seba, a nejakým spôsobom sa pozriem na ten deň. A na druhej strane si zoberieš, že plánovača, ktorý nehovorí týmto jazykom. A on si naplánuje ten, on si napíše poznámky. Poveď, to je zámer.
Áno.
Mám takýto zámer toto urobiť.
Ale je to niečo úplne iné.
Ale je to úplne niečo iné. Aj keď to môže. A to je to, kde my sklzávame medzi týmito dvomi ako keby svetmi. A ten svet nás jeden ubíja. A druhý nás oslobodzuje. Lebo zámer nás oslobodí. Pretože my, keď urobíme zámer, v tej sekunde ho aj pustíme.
Pustíme.
A už len deje sa, čo sa má dieť.
Áno.
Pretože ak to je tak a má to tak byť, tak to tak bude.
Ale vieš, mi to dávalo strašnú istotu, že keď som tam videla tých 30 úloh na deň, veci, čo, mám, čo som teda chcela spraviť, že to som vedela, že toto ma teraz čaká a vlastne teraz je to úplne iné, že ja keď som prestala toto robiť, napríklad taká maličkosť, hej, tak ja vlastne som ako keby začala v tom nejako plávať. Chápeš, o čom hovorím? Že zrazu som sa musela spoliehať na úplne iné veci. Že už som toto nemala, že už tie moje dni začali vyzerať úplne ináč a mňa to teda akože... Že bolo to wow, celkom akože zaujímavý prerod sa tam nejakým spôsobom formuje, ale stále to trvá. Akože nebolo to, že...
O plánovanie ti vytváralo pocit bezpečia. Vždy, vždy všetko, čo robíš, robíš kvôli nejakému pocitu, ktorý vo vnútri sa ti spustí. A ten pocit, ktorý sa tebe spustil pri plánovaní, je také to, čo som hovorila pri tých deťoch. A ty máš, vieš, čo budeš robiť.
Ano.
Vieš, čo nasleduje. Vieš, kam máš ísť. Nie si vo vzduchoprázdne, lebo vo vzduchoprázdne ti jediné, čo ti zostáva, je spoľahnúť sa na vieru v samu seba.
Presne tak.
Aha. Že všetko dopadne dobre. A keď nemáš silnú vieru,
presne.
Tak potrebuješ plán.
Áno, potrebuješ plán, presne. Vidíš to, počúvať, toto musím môjmu mužovi povedať, keď dojdem domov. Musím to napísať.
Lebo no. Silná viera ti vlastne dáva ten pocit bezpečia, že všetko bude v poriadku.
Áno.
Lebo keď som si ráno urobila, alebo keď som si nastavila nejaký väčší zámer v nejakom časovom horizonte väčšom, tak proste ono to ku mne príde. Mm-hmm. A medzi tým si žijem svoj jednoduchý, šťastný život. Mm-hmm. Proste tak, ako prichádzajú veci v prítomnom okamihu, tak ich žijem. Mm-hmm. Neriešim. Áno. Nestarám sa.
A v podstate si to dáva strašnú slobodu.
Áno. Hovorím, toto zámer ťa oslobodzuje. Plán ti vytvára síce iluzórne bezpečie, ale obrovský tlak.
Tlak, no. A toto preto som bola, že musím to dať môjmu mužovi, lebo teda ja som s týmto prestala a nejakým spôsobom sa to snažím akože aplikovať do svojho života. Takéto spoľahnutie sa. A že vlastne... A hoci, keď sa teraz zasmiem nad tým, keď vidím, že čo on má všetko naplánované, my sme strašne podobní v tomto. A že potom vlastne... Ale život funguje tak, Baršo ti do toho cez deň príde a potom sa to tak neudeje. A potom on hovorí, že keby ma všetci poslúchali, tak by to tak išlo, ako som si to predstavovala. Ale vždy to ide úplne iným smerom.
Lebo život je tak.
Tak, áno.
Život nie je o tom, že ho dokážeš... Lebo to plánovanie svojho života, alebo teda vedomý život, nie je o tom, že naprojektuješ ho a presne takto to ide. Prídu rôzne veci. Proste v tom dome, ktorý si naprojektovala, praskne voda.
Áno.
Niečo je šikmota podlaha. Proste čokoľvek sa tam deje počas tej stavby a je vec toho, ako sa k tomu postavíš. Mhm. A keď sa k tomu postavíš tak, že OK, tak praskla voda, no tak nič, tak ideme to riešiť. Alebo sa postavíš tak, že začneš, nájdeš najbližší múr a do neho budeš búchať hlavou.
Aha. Že či je to tragédia, alebo proste že... je to len nejaká vec, ktorá sa... Áno.
Proste je to niečo, čo len proste prichádza. Uh-huh. Ale ty máš väčší zámer, lebo za tým je proste postavený dom a za tým bude všetko v poriadku. Ale medzi tým proste nezabrániš tomu, aby z vonkajšieho sveta prichádzali rôzne podnety. Ale na tebe, ako ich spracuješ. Mm-hmm. A vedomý človek inak spracováva podnety. Budeme vždy len na tomto sa držať, že proste nemôžeš projektovať svoj život spôsobom, že presne vieš, čo sa stane. Mm-hmm. To jasnozrivý ľudia to majú jednoduchšie. Ale je to skôr o tom, že ako sa k tomu postavíš, ako silnú máš vieru v samu seba. A to súvisí s tou sebaláskou. Mm-hmm. Že vieš, že si tu, si silná, si dokonalá, si
krásne
úžasná.
Krásne to všetko spolu súvisí. Hej.
A proste čokoľvek príde, zvládneš.
Zvládneš to.
A nech sa deje čokoľvek, tak to zvládneš.
Áno.
Takže tak.
Takže buďme bdelé a vedomé.
Snažme sa byť vedomé.
Snažme sa byť vedomé.
Snažme sa byť vedomé. Lebo je to... Ako perpetuum mobile, okay. Naozaj ako never ending story. Každé ráno to začína od znovu. Mm-hmm. Každé ráno, keď sa zobudíme, tak sme vďační za to, že sme sa zobudili. A každé ráno máme šancu úplne prekopať svoj život. Úplne.
Ale to je úžasné, vlastne si uvedomiť to, akú máš moc v rukách.
Mm-hmm. Lebo dnes aj tí ľudia, čo počúvajú tento podcast, si môžu povedať, čo všetko zažili a že to urobil osud a že čo sa im všetko v živote stalo a že to bolo ťažké a nevedeli to ovlivniť, ako ich to zasiahlo, aké programy im to spustilo. Mm-hmm. A majú pocit, že všetko sa deje ako keby mimo nich a s nimi to lomcuje. Mm-hmm. Ale môžu si napríklad aj po tomto podcaste povedať, že taká dosť. Mm-hmm. Tak zajtra ráno vstanem.
A už to bude ináč.
A ja si to upracem. Mm-hmm. Nebude to upratovať niekto za mňa a nebude s mojim životom niečo robiť. Ja si to upracem. Mm-hmm. Ja si ho nastavím, ja si urobím zámer a takto bude vyzerať môj život.
A ja sa rozhodím, že sa k tomu postavím úplne inak, keď sa niečo udeje.
Tak.
To je aké krásne. Krásny záver. No super. Tak sa teším. Tak verím, že sme vás... inšpirovali.
Tak už iba inšpirovať môžeme.
Už iba inšpirovať môžeme. Dobre, super. Majte sa krásne.
Ahojte.